Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ekipi përgatitor për formimin e Komisionit për zbardhjen e së vërtetës dhe për pajtim do ta kryej punën brenda 12 muajsh, konfirmojmë nga Presidenca e Kosovës. Duke u shprehur për mos finalizimin e prokurimit elektronik në Kosovë, Isuf Zeina nga Demokracia Plus thekson:
është dëshpëruese për shkak se platforma e prokurimit elektronik është gati, janë investuar më shumë se 200 milionë euro.
Mos përfshirja e Kosovës në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza po u kushton shumë qytetarëve të saj, të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 11 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë është miratuar ligji për përdorim të gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin konsiderohet se avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Federica Mogherini ka kërkuar nga të gjitha palët të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, duke theksuar se marrëveshja po funksionon.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do t'i kërkohet të japë dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM në 2016.
Nga shembja dheut në pjesën jugore të Kalifornisë ka të vdekur dhe të zhdukur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi i përgatitor për formimin e Komisionit për zbardhjen e së vërtetës dhe për pajtim do ta kryej punën brenda 12 muajsh, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Këshilltari i presidentit Ardian Arifaj thekson se procesi i themelimit të komisionit nuk është i lehtë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile, shqiptar dhe serb, ndonë se shohin si mjaft të nevojshëm një komision të tillë, kanë mendime të ndara lidhur me rezultatet përfundimtare të këtij komisioni. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përgatitjet për themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim, idenë për të cilin e kishte dhënë rreth një vjet më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, janë duke vazhduar, konfirmojnë nga zyra e presidentit të Kosovës. Në fund të vitit të kaluar është formuar ekipi përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Ardian Arifaj, këshilltar i presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se themelimi i Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim synon promovimin e dialogut të brendshëm ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, zbardhjen e akteve për ato që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës, sidomos duke u nisur nga prietimet e viktimave.
Themelimi i një komisioni të tillë është parë si një proces shumë kërkues, jo i lehtë, dhe nga i cili në fakt përcaktohet në mënyrë dhe suksesi i vet të komisionit, duke u nisur nga përvojat nga tërë bota, është vendosur që një të themelohet një ekip përgatitor, në të cilin janë të përfaqësuara institucionet shtetërore të Kosovës, shoqëria civile, agjenci të ndryshme, e të cilët pastaj do të punojnë që brenda një afati 6 mujor deri 12 mujor të themelojnë komisionin për vërtetën e pajtim.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë vlerësuar idenë për themelimin e komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim si shumë serioze. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se zbardhja e të vërtetës është parakusht për pajtimin e palëve të cilat kanë qenë në konflikt.
Komisionet e së vërtetës janë mekanizma që janë zbatuar shumë vende të botës pas një konflikti. Palët të themi kanë miqësuar në konflikt, pas përfundimit të konfliktit duhet një parafrut themi qëndrimet e veta, edhe mënyrën më të mirë të mundshme ajo bëhet nëse dy palët e pranojnë të vërtetën, i pranojnë faktet që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës apo të konfliktit. E pastaj pajtimi është një proces i cili është shumë i gjatë, është një proces shoqëror dhe i cili mund të zgjatet edhe me dekada. Pra theksi duhet më vendosë të e vërteta.
Themelimin e Komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim e shë mëse të nevojshme dhe Nenad Maksimovic, drejtori Qendrës për Paqe dhe Tolerancë, i cili është pjesë e ekipit përgatitor për themelimin e këtij komisioni. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin se nevoja për një komision të tillë vjen pikërisht për shkak të narracioneve të konfliktit, të cilat u prezantohen të dyja paleve në konflikt. Siç thot ai, sipas hulumtimeve të opinionit, delse mbi 80% e respondentëve shqiptar të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë kurfar krimesh ndaj komuniteteve tjera gjatë luftës armatosur në Kosovë. Gjithashtu rreth 40% e respondentëve serb të Kosovës konsiderojnë se nuk janë bërë krime ndaj shqiptarëve.
To jasno pokazuje jedan autizam. Si politički predstavnik medija i samih ljudi o problematici znači oruženog nasljeđa prošlosti.
Kjo qartë tregon një autizëm të gjithë përfaqësuesve politik, të medieve dhe të vetë njerëzve lidhur me problematikën e trashëgimisë së konfliktit armatosur të së kaluarës, si dhe mundësive se gjërat e këqija u kanë ndodhur edhe të tjerëve. Së pari është e rëndësishme që për shkak të kuptuarit më të mirë të së kaluarës, duhet të formohet komision i cili në mënyrë objektive, neutrale, profesionale dhe në mënyrë të qartë dhe faktike do të punojë për zbardhjen e ngjarjeve nga e kaluara, tha Maksimovic. Ai ka shtuar se kjo do të ndihmonte për pajtimin dhe për mirëkuptimin e pozitës së të gjithë njerëzve në të kaluarën në Kosovë, por edhe në të tanishmen. Në anën tjetër, Blaka i thekson se është tepër optimiste të pritet që një komision i tillë i cili vepron vetëm në Kosovë dhe që nuk ka mandat jashtë Kosovës për të kërkuar nga institucionet e ndryshme që t'i dorëzojnë arkivat e veta, që mund të arrijë deri te vërteta e plotë.
Një ndërçit ato që duhet marr parasysh nga ky ekip i ekspertëve, ekipi përgatitor që është në Melun, është se si mund të ketë qasje të gjitha viktimat dhe të ke fundit kur të hartohet raporti përfundimtari të le shdash në nëzirë gjetjet mbi gjarët që kanë dohë gjatë luftës pra vërtetën, a do tjetë i pranum edhe jashtë kufive të Kosovës apo jo. Sepse nëse nuk pranohet jashtë kufive të Kosovës, në këtë rasë në Serbi, atëherë konflikt që nuk mund të kontriboj në pajtimin e në tatme.
Por, Maksimovic, shpreh mendimin se nëse komisioni do të arruante integritetin e ti, rezultatet e arritura në fund, do të duhet të ishin të pranueshme për të gjithë, përfshirë edhe Beogradin zyrtar.
Sëpate, nuk kuriko komisi radi zaista në jedan profesional i neprofesionalin.
Konsideroj që në rast se ky komision punon vërtet në një mënyrë profesionale dhe të panshme, mendoj që është e rëndësishme që të dyja palet e interesuara ti pranojnë gjetjet e komisionit, të pranojnë gjetjet faktike, të cilat nuk do të kontestoheshin. Megjithatë, kjo varet nga rezultatet e punës së vetë komisionit. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të gjithë individët që do të kyçen në punën e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin të jenë persona me integritet, tha Maksimovic. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës e kanë pranuar se pavarësisht se janë pjesë e këtyre institucioneve, nuk kanë marrë dhe nuk do të marrin asnjë vendim të rëndësishëm pa konsultime me Beogradin zyrtar. Megjithatë, sipas Arifajt, kjo situatë nuk mund të pengojë ose ndikojë në punën e komisionit dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara.
Konstelacionet në Kosovë nuk e pengojnë një debat të tillë, përkundrazi, është një atmosferë e cila e mundson një debat të tillë që kërkon në fakt e bën të domosdoshëm një debat të tillë, sepse pa u mbyllur mirë kapitulli i kaluarës, i të shkuarës, i luftës, nuk mundemi me e hapë qëtësisht kapitullin e të ardhmës të paqe edhe në pajtim. Normalisht, hapi tjetër është pajtimi në mes komitetëve që do të ndihmohoj, do të ushej të temi në njërë nga i hapi i parë i të vërtetës.
Sidoqoftë, ideja e themelimit të komisionit për zbardhjen e të vërtetës dhe për pajtim, fillimisht është parë me mjaft dilema në mesin e dy komuniteteve më të mëdha në vend, shqiptar dhe serb. Megjithatë, asociacionet dhe shoqatat e familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë nga të dyja komunitetet, shqiptar dhe serb, kanë shprehur mendimin se pas zbardhjen e së vërtetës në të kaluarën nuk do të mund të shikohet ka e ardhmja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe edhe personat që ka nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Poshtë shpenzimeve ata shpeshherë ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos përfshirja e Kosovës në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza po u kushton shumë qytetarëve të saj, të cilët për nevoja të ndryshme duan të nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sfida më e madhe mbetet për pacientët, të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore brenda Kosovës dhe u duhet viza për të udhëtuar jashtë vendit. Lendita, emri dhe mbiemri i njohur për redaksin, është 31 vjeçare. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të operohet jashtë vendit. Kundër kësaj ajo thot se i është refuzuar viza dhe rrjedhimisht i është kthyer trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndonse siç thot ajo posedon në shkrimet e ekipit të mjekëve se nuk mund të gjejnë trajtim adekuat në këtë institucion.
Jum kanë në QPK, jum kontrollu, më kanë thënë që më shku jashtë, më operuar, kam një smundje në kryt. Më kanë thënë më shku jashtë, po më aplikuan ambasadën greke, po më kanë refuzuar vizën. Tash ju më këthuja për në QPUK-ë, më kanë thonë më shku dikun tjetër, po që dy herë më kanë refuzu vizën.
Që institucionet shëndetësore në Kosovë t'i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thot se nevojiten investime. Sipas tij, trajtimi i pacientëve jashtë vendit mbetet një avaz i vjetër, derisa shton se bazuar në hulumtimet e bëra nga 150 deri në 200 milion euro në vit, qytetarët i shpenzojnë për këto shërbime.
Dhe Federata Sindikale gjithmonë ka thënë këto, por edhe këto mjete, të cilat edhe qeveria kaluane ka shpenzuar afër 11 milion euro, është më mirë se një pjesë e tyre të investohet në infrastrukturë, po mas shumë të shmirë të investohet në edukim të vazhdushëm të mjekëve 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 të mjekëve. Dhe si atëherë kemi pasurit ku ata tonin pacientat jashtë vendit.
Këshilltari për media i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi thotë se gjatë vitit 2017 kanë aplikuar 2000 qytetarë për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, duke kërkuar përkrahje financiare. Sipas tij, për këto qëllime janë shpenzuar 13 milion euro.
Në 1400 raste ministria tashmë vetëm i ka bërë pagesat, ndërsa në raste tjera të cilat ka mbetur, i ka lëshuar edhe fizotimet dhe mund të themi se lista e pyetjeve të qytetarëve të Kosovës të cilët kërkojnë trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore tashmë është shumë e vogël, përmosdhën ende inekzistente.
Sidoqoftë, përderisa institucionet shëndetësore dhe ministria planifikon që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët që presin para ambasadave të huaja për t'u pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ende nuk është arritur zbatimi finalizimit të prokurimit elektronik, për të cilin mendohej se do të implementohej gjatë këtij muaji. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo është dëshpëruese. Zyrtarët thonë se edhe pasi të zbatohet ky prokurim, do të lejohet edhe konkurrimi në tender me kopje fizike. Në shumë raporte ndërkombëtare dhe vendese, prokurimi përshkruhet si burim i korrupsionit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Prokurimi elektronik në Kosovë, i cili do të duhej të finalizojë në fillim të muajit janar të këtij viti, nuk është arritur të bëhet. Finalizimin e prokurimit elektronik e kishte kërkuar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delavi. Ai në dhjetor të vitit të kaluar, në javën kundër korrupsionit, në një deklaratë për media, ju kishte bërë thirrje autoriteteve në vend që deri në janar të këtij viti të finalizohet prokurimi elektronik. Nga fillimi i këtij viti, sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, të gjitha autoritetet kontraktuese do të përgatisin dhe do të publikojnë të gjitha njoftimet në platformën elektronike, duke përfshirë të gjitha procedurat e prokurimit dhe për të gjitha vlerat. Por në vendim thuhet se vazhdon të mbetet mundësia e dorëzimit të tenderit edhe në kopje fizike. Safet Hoxha, kryetari Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në prag të finalizimit të disa dokumenteve që bëjnë funksional prokurimin elektronik.
Ideja pse kam mbetur edhe ato që kopjet fizike janë tri arsye themelore pse ne kemi vazhduar me ato që. Në ne është për shkak se rezultati përfundimtar dhe analiza e raportit vitit të kaluar ka treguar se në platformën elektronike gjatë vitit 2017 vetëm 12% e operatorëve kanë ofertuar me ofertë elektronike. Problemi pse ne kemi vendosur është për shkak faksimin finale një dokumenti cili nuk ka arritë ende më finalizu dhe jemi në përfundim të testimit të sigurisë së platformës.
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht edhe në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Luftimi i korrupsionit në fushën e prokurimit publik është njëra prej kushteve në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Isuf Zeina nga Demokracia Plus në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, mos finalizimin e prokurimit elektronik e quan një lajm të keq. Arsyet e mos finalizimit të kësaj platforme, thot ai, janë të pabaza.
Nëse për shkak se platforma e prokurimit elektronik është gati, janë investuar më shumë se 200 milionë euro, mjetet të bankës botnore, mjetet të USAID-it, dhe janë investuar dhe mjetet të buxhetit të Kosovës në furnizimin e kësaj platforme, e megjithatë përkundër gjithë këtyre investimeve nuk po funksionalizojnë.
Parregullësitë e evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Mbi 40% buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se korrupsioni në prokurimin publik ka vazhduar të jetë një sëmundje kancerogjene e zhvillimit ekonomik në vend.
Sepse vet prokurimi elektronik nuk është skop magjik për të gjithë problemet e trajluarës ose të grumbulluara. Në Kosovë shumë të përflitet për korrupsion, se sa që luftohet korrupsioni, dhe ajo që mua me brengos personalisht dhe institucionin që drejtoj, është fakti që në Kosovë ma nuk kemi korrupsion individual, po e kemi një sistem të korruptuar që është vështirë për të zgjidhur. Prandaj vërtet në çështë mendohet që edhe kjo formë prokurimit, por edhe proceset ekonomike ta kenë ose të jenë të vendosura në binar të emerituar për Kosovën, atë duhet shumë më tepër të duhet në sundim të rendë ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Macedonisë sot është miratuar ligji për përdorim të gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin konsiderohet se avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Për të ligj votuan të 69 deputetët e pranishëm në sallë, ndërsa deputetët e opozitës maqedonase, të udhëhequr nga VMRO DPMNE-ja, e bojkotuan votimin në shenjë proteste kundër këtij ligji, të cilin e konsiderojnë antikushtetues. Ky ligj duhet të dekretohet edhe nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, i cili nuk e ka përjashtuar mundësinë e mosnëshkrimit të legjislacionit. Nga Skupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar ligjin për përdorimin e gjuhave të bashkësive etnike me të cilin avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror. Ligji është miratuar me 69 vota, por dhe asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur. Në seancën parlamentare nuk kanë marrë pjesë deputetët e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, e cila ligjin e cilëson si antikushtetues. Ndërkaq Partia Shqiptare në opozitë Lëvizja Besa konsideron se ligji në fjalë, edhe pse ka marrë votat e 5 deputetëve të kësaj partie, nuk paraqet as për së afërmi atë se për çka ishte zotuar kjo parti në deklaratën e partive politike shqiptare vitin e kaluar.
Në Kosovë dhe Sana me këtë ligj është bërë vetëm një avancim, por shqipja dhe më tej mbetet gjuhë që përkthehet ose prej së cilës duhet të përkthehet. Shteti akoma të flasë vetëm maqedonisht, ndërsa për nevojët të kuptuarit ajo mund të përkthehet edhe në shqip. Kjo i bie se shqipja vetvetiu nuk është gjuhë zyrtare, por për nevojët të komunikimit mund të flitet të shkruhet edhe shqip.
Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, thotë se gjuha shqipe në këtë formë ka marrë pozitën më të mirë të mundshme, që e mundëson kushtetuta.
Ky ligj që sot ka kaluar, ajo që mundesh të kalon maksimalisht në këtë periudhë kohore, normalisht nuk është e mjaftueshme, gjuhat janë të barabarta ku në kushtetutë ndryshohet ajo, por në kushtet të tashme, të ishte optimumi që mund të arrijë, në të vetëm të vim që mos bie ndesh me gjyqin kushtetues. Në premeve, me siguri deputetët tonë se sot e kanë votuar ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe.
Thot Arben Taravari, sekretar përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët. Ndërkaq Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili drejtohet nga Lia Ahmeti, konsideron se me ligjën e fjalë mbyllet një pjesë shumë e rëndësishme e marrëveshjes SOHI. Gjersa Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë drejtuar nga Zoran Zaevi thot se ligji për gjuhën shqipe është një nga përremtimet parazgjedhore të kësaj partie e cila realizohet në afatin e paraparë. Ndryshe sipas dispozitave të ligjit të miratuar në këtë formë, gjuha shqipe do të përdoret për herë të parë dhe në qeveri, si në të folur ashtu dhe në të shkruar. Trajtim të njëjtë do të ketë edhe në kuvent, përfshi këtu dhe kryesuesin e seancave nëse ai është shqiptar, por edhe në të gjitha organet tjera të pushtetit qendror, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, komisionet. Ndryshe përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është formuluar në formën si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e popullatës. Gjuha shqipe nuk do të përdoret në banknota dhe në uniformat e armatës, por partnerët e koalicionit qeverisës kanë arritur marrëveshje që në banknota të përdoren simbole kulti që do të reflektonin edhe ata shqiptare. Sa u përket uniformave të policisë, punonjësve të shëndetësisë dhe zjarfikësve, gjuha shqipe do të figuroj vetëm në ato komuna ku së paku 20% e popullatës e flasin gjuhën shqipe. Do theksuar se ligji për përdorimin e gjuhave duhet të dekretohet edhe nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili në disa paraqitje ka shprehur rezerva ndaj përmbajtjes së ligjit duke mos e përjashtuar dhe mundësinë e refuzimit të tij. Në rast se kjo ndodh, atëherë ligji duhet sërish të kthehet në procedurë parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk pret se do të merret në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara dhe përsëriti se fushata e tij nuk ka bashkëpunuar fshehtas me zyrtarët të Rusë. Komentet e zotit e Trump u bën pas raportimeve të medjave se ekipet hetuese janë duke përgatitur një intervistë me presidentin. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do t'i kërkohet të jap dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 dhe në lidhje me bashkëpunimin e dyshuar të fshehtë midis bashkëpunëtorëve të tij dhe zyrtarëve rus. Duke folur në një konferencë për gazetarët në Washington së bashku me kryeministrën e Norvegjisë Erna Solberg, Trump përsëriti se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por duket se nuk ka të ngjarë se do të ketë ndonjë intervistë me mua, tha Trump. Komentet e tij vijnë pasi mediat amerikane kanë raportuar se Mueller ka informuar shtëpinë e bardhë se ai mund të kërkoj të intervistoj Trumpin në kuadër të hetimeve të tij. Duke cituar njerëz të afërt me çështjen, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetues i Muellerit i ka informuar avokatët e Trumpit se intervista mund të kërkohet shpejt, por se nuk është saktuar datë dhe nuk janë bërë aranxhime për takimin. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të dëmtuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarazi për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat, ndërsa Trump vazhdimisht ka përsëritur se ekipi i tij nuk ka bashkëpunuar me ndonjë përpjekje të rusëve. Në konferencën e fundit Trump po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara mund të kthehen në Marrëveshjen e Parisit për klimën, përkatësisht për frenimin e ngrohjes globale, nga e cila presidenti amerikan është tërhequr në muajin qershor. Sinqerisht është një marrëveshje me të cilën nuk kam problem. Unë kam probleme me marrëveshjen që ata kanë nënshkruar, sepse si zakonisht ata kanë bërë marrëveshje të këqija, tha Trump. Pra, ne mund të kthehemi, tha ai, pa dhënë hollësi. Marrëveshja për klimën është nënshkruar në vitin 2015 nga administrata e atëhershme e presidentit Barack Obama. Kryeministria e Norvegjisë Solberg tha se vendi i saj mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe se ajo beson se fokusi në ekonominë e qelbër mund të çojë në mundësi të mëdha investime.
Rodha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka kërkuar nga të gjitha palët të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, duke theksuar se marrëveshja po funksionon. Këto komente ajo i ka bërë sot në Bruxelles, një ditë para se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ta shpallë vendimin e tij nëse Washingtoni do të vazhdojë imponim të sankcioneve kundër Iranit në harmoni me këtë marrëveshje atomike. Duke folur sot në Bruxelles pas takimit me ministrin e jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif dhe ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë, zonja Mogherini tha se marrëveshja atomike po jep rezultate në qëllimin kryesor të saj, parandalimin e Iranit nga zhvillimi i armatimit atomik. Në këtë kuadër ajo ka theksuar:
The agreement has allowed for deeper cooperation and continuous dialogue.
Marrëveshjet kanë lejuar bashkëpunim më të thellë dhe dialog të vazhdueshëm me Iranin për të gjitha çështjet. Derisa ne kemi shprehur shqetësim lidhur me çështjet e tjera, siç janë zhvillimi i raketave balistike dhe rritja e tensioneve në rajon, këto tema janë jashtë përmbajtjes së marrëveshjes atomike dhe do të shqyrtohen në formate të tjera të rëndësishme, tha Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shprehur optimizëm se hapja diplomatike me Korenë Veriore, e cila këtë javë ka dërguar delegacionin për takim me Korenë Jugore, mund të çojë në dialog më të gjerë për uljen e tensioneve në rajon. Ky disponim optimist i zotit Trump, pas së disa muajve të kërcënimeve të përshkallëzuara për shkak të programeve për zhvillimin e armatimit atomik dhe raketor, u paraqet pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka mirëpritur mundësinë e ndërtimit të besimit në gatdishullin korean. Pas e bisedimeve të dy palve këtë javë. Ne kemi probleme të caktuara me Korenë Veriore, tha mbrëm presidenti Trump në një konferencë për shtyp në Washington, por ka theksuar se aktualisht të po zhvillohen në shumë bisedime të mira, dhe kjo shpresojmë do të çojë në suksese për gjithë botën, jo vetëm për vendin ton, por për botën. Kjo lëvizje ka dialogu filloj me marrëveshjen e pardjeshme ndërmjet Koresë Veriore dhe asaj Jugore për rihapjen e bisedimeve ndërmjet ushtrive të tyre dhe për pjesëmarrjen e ekipit të sportistëve nga Veriu në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore gjatë muajit të ardhshëm. Ky ishte takimi i parë i të dy palëve në më tepër se 2 vjet. Grupi rus për të drejtat e njeriut Memorial thotë se autoritetet e Çeçenisë po u bëjnë presion familjarëve të aktivistit Oyub Titiev, i cili është arrestuar këtë javë lidhur me akuza për drogë, por mbështetësit e tij thonë se këto akuza janë të fabrikuara. Autoritetet në Çeçeni po e mbajnë shefin e zyres së grupit Memorial në kryeqytetin Grozni, Oyub Titiev, 60 vjeçar, prej 9 janarit, siç thonë ato për shkak të posedimit të marihuanës. Antari i njohur i grupit Memorial me selinë në Moskë, Oleg Orlov, tha se është e qartë se rasti penal po fabrikohet me qëllim që të ndëshkohet Titiev për aktivitetet e tij në fushën e të drejtave të njeriut. Një herësh Mihail Fedotov, kryesues i një këshilli për të drejtat e njeriut të presidentit rus Vladimir Putin, ka kërkuar nga shefi komitetit hetues të Rusisë, Aleksandar Bastrukin, që t'i shqyrtojë rrethanat e arrestimit të aktivistit Titiev. Shtetet e Bashkuara, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Grupe për të Drejtat e Njeriut e kanë dënuar arrestimin e Titijevit dhe kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Ekipet e shpëtimit në pjesën jugore të Kalifornisë edhe sot i kanë vazhduar përpjekjet për gjetjen e të mbijetuarve eventual pas shembjeve vdekjeprurëse të dheut përgjatë vendbanimeve bregdetare. Autoritetet në Santa Barbara kanë konfirmuar se 17 vete kanë humbur jetën, ndërsa 17 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Janë lënduar 28 vete. Tash kapacitetet tona janë të fokusuara në përcaktimin nëse dikush është ende gjallë në të gjitha këto struktura që janë dëmtuar, tha sherifi në Santa Barbara, Bill Brown, raporton agjencia Reuters. Afro 500 pjesëtarë të shërbimeve të shpëtimit po i përdorin në qendë të stërvitur helikopterët ushtarak dhe pajisjet për fotografim termik. Shembja shkatruese e dheut ka filluar pas të reshorave të mëdha të martën e mëngjes. Janë shkatruar afro 100 shtëpi dhe qindra struktura të tjera, kanë thënë zyrtarë në Santa Barbara. Një person i dehur është arrestuar dje pasi e ka vjedhur një makinë të blinduar dhe është përplasur në një vetëshërbim në pjesën veri perëndimore të Rusisë, ka njoftuar policia. Pas së përplasjes, ky person doli nga makina e blinduar nëpërmjet një hapjeje dhe ka ecur nëpër korridoret e vetëshërbimit para se të arrestohej nga policia. Pas arrestimit, zyrtarët policorë thanë se ai ishte i dehur. Në mediat sociale është publikuar një fotografi ku shihet makina e mbuluar me borë e përplasur në panele të qelsta në hyrje të vetëshërbimit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.